pues comen herba seca, millo, silo de herba, silo de millo. E bueno, tritúrase todo aí e logo xa o distribuye.
Unha alimentación natural, non?
Si, natural, e todo ao largo de todo o ano uniforme, pa que o leite non varíe tampouco. Claro. Porque cando é na primavera e se as vacas comen verde, pois a calidad do leite disminuye, ten menos grasa. Entonces así, a alimentación é uniforme todo o ano e conseguimos que o queixo pois non varíe ao largo do ano.
E a cantidad de leite, a produción, varía, así, dependendo da estación?
Sí, pero bueno, procuramos tela sempre igual, 1200, 1100, entre 1000 e 1200 litros.
Todo automático?
Todo o ano, sí.
O sea, tedes musideiras?
Sí, temos unha sala de ordeño con 8 puntos, manxes 8 vacas, sabe? Claro, como as ventas son máis ou menos estables, home, hai meses máis floxos, pero bueno, procuramos que o leite tampouco oscile moito, así, unha cantidad de leite estable.